Počúvate podcast Život s tínedžerom. Touto časťou vás bude sprevádzať terapeutka a školská psychologička Veronika Ištóková.
Dobrý deň, stretávame sa pri ďalšom podcaste v rámci bloku Život s tínedžerom. Volám sa Veronika Ištóková, pracujem ako terapeut a školský psychológ na odbornej strednej škole. Dnes by som vám chcela ponúknuť ochutnávku k téme Ako sa pripraviť na pubertu. Je to vôbec potrebné? Je možné sa na toto obdobie nejako pripraviť? Ak áno, tak na čo konkrétne a ako? Ako prvé si zodpovieme základnú otázku. Je možné sa pripraviť? Áno. A tým nemyslím, že automaticky bude všetko v puberte zvládané ľavou zadnou, že to bude rozprávka, prechod ružovou záhradou, ale vďaka príprave to môže byť viac príjemné alebo jednoduchšie pre nás ako rodičov, alebo aj pre potomka. A v neposlednom rade aj pre okolie. Čo sa týka premýšľania o budúcnosti, trošku zjednodušene nás môžem všetkých rozdeliť do nejakých takých troch skupín, kedy sú naozaj ľudia, takí naozaj existujú, ktorí sú vždy pripravení. Majú systematickú prípravu na rôzne situácie, napríklad aj na pubertu, veľa čítajú odborné knihy, sledujú dokumenty, diskutujú, pracujú na sebe samom, napríklad aj v spolupráci s koučom alebo s terapeutom. Výhodou tohto prístupu je, že skrz tie vedomosti, ktoré nejakým spôsobom nazbierate, aj keď ich nemusíte využiť všetky, tak ste schopní pozrieť sa na niektoré situácie z rôznych uhlov pohľadu a tým pádom tie situácie môžu byť zase ľahšie zvládateľné. Druhou takou skupinou sú improvizátori, keď ich tak nazvem. Toto je tiež veľmi dobrý prístup, pretože mnohí máme už za sebou tú skúsenosť, že je zbytočné sa dopredu trápiť nad nejakými vecami, že sa nakoniec nejak sami poposúvajú, vyriešia. Čiže riešim ich až vtedy, keď sa niečo vyskytne. Improvizujeme. Zdá sa teda, že idú bez úplnej prípravy, ale nie je to celkom tak. To ešte spomeniem za chvíľku. Treťou takou skupinou, ku ktorej sa hlásim aj ja, sú chaotici, tak nás nazvem. Je to taká kombinácia predošlých dvoch typov. Nie je to o chaose v živote, ale nefungujeme proste tak systematicky. Čiže k niečomu zaujímavému sa dostaneme, načítame si, ale nepracujeme akoby nejak systematicky na tom, aby sme sa pripravili. Ako ste zaznamenali, tak v podstate každý ten prístup považujem za dobrý, keď ho používa osoba, ktorej to tak vyhovuje, je jej to vlastné. Čiže keď niekto nevie dobre žiť v nejakej neistote a pocíti, že sa nepripravil, tak nevidím na tom nič zlé, ak si tú pokojnú myseľ zabezpečí prípravou. Pokojná myseľ, čo sa týka výchovy, to je asi jedna z základných vecí. Mám predpoklad, že tak vieme situácie riešiť lepšie a s nadhľadom. A niekoho napríklad nudí neustále hľadať informácie, učiť sa, keď vlastne aj tak dopredu nevie, ako čo dopadne. Tak ako komu vyhovuje, tak ide a tak je to v poriadku. Takže ako som spomenula, prvou dobrou správou je, že v podstate nikto nie je úplne nepripravený. Jednak sami sme už pubertou prešli, rozumiem tomu, že je to iné byť rodič a iné byť v tej koži tínedžera. My ako rodičia už máme skúsenosti, máme dozretú tú nervovú sústavu, hovorí sa, že okolo 30-ky je úplne zrelá. Takže inak nahliadame už na mnohé situácie, niekedy aj tým pádom je ťažké pochopiť toho tínedžera, prečo uvažuje tak, ako uvažuje. Takže jednak sme tým prešli sami a potom informácie k nám prichádzajú aj bez našeho aktívneho pričinenia. Niečo začujeme v rádiu, niečo kolegyňa spomenie a niečo nám utkvie v pamäti. Takže úplne nepripravení nejdeme do situácií. Druhá dobrá správa je, že už aj keby sme boli úplne nepripravení, tak výhodou môže byť, že tým pádom k situáciám pristupujeme viac s otvorenou mysľou, možno aj kreatívnejšie a možno aj účinnejšie. Čiže akoby sa nedívame na niektorú situáciu skrz akoby nejaký náš papier s plánom alebo cez nejaké predsudky alebo očakávania, ale proste vidíme tú situáciu taká, aká je, riešime ju improvizačne a môže to dopadnúť lepšie, ako keby sme sa na to veľmi, veľmi, veľmi pripravovali. No a treťou dobrou správou je, že logicky už sa vlastne pripravujeme, už tou prvou myšlienkou, že aké to bude, keď vôjde do puberty to moje dítko, už touto prvou myšlienkou začíname na sebe pracovať. Chcela by som ešte podotknúť, že príprava neznamená automaticky plán. V pláne vidím určité nevýhody, v príprave tie nevýhody nevidím. Prípravu vnímam skôr ako také zhromažďovanie informácií, uvažovanie nad rôznymi situáciami. Asi hlavne aj nepríjemnými, si myslím. Aspoň mňa to tak funguje. Výhodou je, že nad tým môžeme uvažovať v tom pokojnom čase, kedy si dopriamame vlastne ten luxus urobiť v mysli aj niečo, čo by sme mohli nazvať chybou. V podstate pracujeme tak sami na sebe, že nad tými situáciami uvažujeme. Rastieme pri tom a stávame sa tak potenciálne užitočnejšími sprievodcami pre svojho potomka. Keď už ide o plán, ja to už vnímam tak, že to je už nejaké konkrétne rozhodnutie, ako to naozaj bude. Príklad, pokiaľ sa chystáme na svadbu a spravíme si taký plán, že treba aký dar kúpime, že treba nám šaty, že nám treba kaderničku zohnať a tak podobne, toto mi príde OK, je to nejaký bodový zoznam, že čo sa chystáme spraviť. Ale ak napríklad si dáme do plánu, že chceme konkrétne určité zelené šaty nejakého strihu, bez toho, aby sme ich predtým v tom obchode videli, môžeme mať problém ich nájsť. Asi hlavne ženy to poznajú, že keď ideme s určitou predstavou do obchodu, čo si chceme kúpiť, ťažko sa nám potom ide s otvorenými očami, s otvorenou mysľou do toho obchodu, že keď tam nenájdeme presne to, čo sme chceli, aby sme si vedeli všimnúť vôbec niečo iné pekné. To je presne problém aj s tým plánom, pokiaľ my máme jednoznačné rozhodnutie, ako chceme, aby niečo bolo, keď príde dieťa do puberty, tak sa to nemusí splniť a môžeme mať problém sa akoby zamerať na nejaké iné riešenie. Iný príklad z takej špecifickej situácie. Vám sa stalo, že vaši rodičia neprijali vašu kamošku alebo neprijali vášho priateľa alebo vám zakazovali mať priateľa do 18-ky alebo vás nepúšťali na zábavu a podobne. A vy si v tej chvíli dáte také predstavzatie, že toto ja nikdy svojmu dieťaťu neurobím, nezakážem mu kamaráta ani priateľov a podobne. Takéto rozhodnutie, že trebárs nezakážem nikdy svojej dcere, aby mala nejakého priateľa, nech bude akýkoľvek, to už je konkrétny plán. Príprava by znamenala, že o tom budete uvažovať v štýle, že naozaj mi možno nebude sedieť, ako to riešia ostatní rodičia, nechám si tam akoby tú otvorenú myseľ, môžem si niečo načítať, ale neurobím to konečné rozhodnutie už dopredu, že ako sa zachovám, pretože možno tá situácia bude niečím tak špecifická, čo nám môže ujsť, keď sa to už bude diať. Toto je inak trošku taká ešte nadlhšie téma, v podstate ako nás ovplyvňuje výchova našich rodičov pri našej výchove našich detí, že teda nielen padáme do rovnakých spôsobov, ale niekedy aj zámerne robíme opak, ale teda to je na iný podcast. Ďalším príkladom takého rozdielu medzi prípravou a plánom, napríklad izba pre tínedžera, je fajn sa pripraviť na to, napríklad aj finančne, na zmenu izby, že zrejme teda sa bude meniť tá detská izba na nejakú mládežnícku. Duševne sa môžeme pripraviť na to, že naše dítko môže chcieť veľmi podivný dizajn do izby. Ale je dobré nemať presný plán, že čo kúpite, ako kúpite, kde to rozmiestnite, pretože dopredu ešte neviete, čo vaše dieťa bude preferovať v tej puberte. Ani ono samo to ešte nemusí vedieť. Takže plán môže byť nevyhovujúci, jednak aj tým, že si naň môžete zvyknúť, potom sa vám ťažko pretáča a plány môžu na niečom zlyhať. Ako prvé, na čo môžu zlyhať, je samotný váš tínedžer, že vám to tam celé zruší. Na ktoré situácie alebo fakty sa teda vlastne pripravujeme, keď sa jedná o pubertu? Teda nerobíme si plán, ale sa na ne nejakým štýlom pripravujeme. Môžu to byť také tie životné situácie a rozhodnutia, ktoré nemusia priamo s pubertou súvisieť, ale ovplyvnia alebo môžu ovplyvniť zvyšok života vášho dieťaťa alebo vášho života. To sú také tie veľké rozhodnutia. Príklad, som homosexuál, alebo nepôjdem na vysokú školu, alebo nebudem právnik, chcem byť automechanik, alebo chcem byť kňaz. Tieto rozhodnutia, pokiaľ sú to rozhodnutia počas puberty, v tom je to špecifikum, že nemusia mať celoživotné trvanie. Ten mladý človek sa tam hľadá, má veľa nápadov, s veľa vecami sa stretáva, takže aj on môže meniť svoje názory na to, čo je pre neho dobré. Niekedy to môže aj skúšať, má pocit, akoby, že chce rozhodnúť sám za seba, napríklad s vysokou školou sa to tak deje, že chce mať ten pocit, že on rozhoduje o svojom živote a pokiaľ je napríklad viac tlačený do vysokej školy, tak si môže just povedať, že nie, na vysokú nejdem, aj keď by možno za iných okolností šiel. To rozhodnutie sa môže časom zmeniť. To je presne o tom, ak je to rozhodnutie krátkodobé, to zistíme len časom. Bude o to kratšie, okoľko menej bude mať tínedžer pocit, že zaň musí bojovať, že je do niečoho opačného tlačený. To je len taký drobný tip. Takže môžeme sa pripravovať na takéto situácie alebo životné rozhodnutia. My sme s môjim mužom takisto, ešte sa dítko nenarodilo a premýšľali sme veľa o tom, že čo ak náhodou pôjde do väzenia, alebo neviem práve, hej, že bude homosexuál. Tak sme sa na to nastavovali, že vlastne ako my na to budeme reagovať, aby sme tam niečo nepokazili viac. Pokiaľ ide o prípravu na takéto nejaké životné rozhodnutia vášho dieťaťa, tam veľmi odporúčam, bude to aj spomenuté v závere, že teda ako sa teda pripraviť, odporúčam zamerať sa na cieľ. To celkovo odporúčam aj v náročných komunikáciách, ale to je už o inom. V zmysle, my sme s mužom na to išli tak, že vlastne čo je pre nás tým najdôležitejším v rámci toho, že nám oznámi nejakú novinu, ktorá nás zaskočí. Pre nás bolo najdôležitejšie to, aby teda, či je on šťastný, také merítko, že teda ako sa rozhodnúť, či je to naše dieťa šťastné v tom svojom rozhodnutí a spokojné. Takže akokoľvek sa pripravíme, čakáme, že ak sa to fakt stane, tak nás to aj tak zaskočí, ale aby sme tam boli preňho. Takže naše reakcie chceme smerovať týmto štýlom, že teda aby bol vo svojom živote hlavne šťastný, aby sme ho nestratili, aby vedel, že nás tam má. Čo sa týka priamo konkrétne puberty, ono to je rôzne. Introvert, extrovert funguje inak ako tínedžer. Niekto môže ísť z maléru do maléru, niekto sa zdá, že má fakt pokojnú pubertu. Takýmto konkrétnejším veciam sa budeme venovať v iných podcastoch. Ale čo je asi najpravdepodobnejšie, že nás v tej puberte stretne, je, že dieťa sa bude osamostatňovať a bude mať nejaké emocionálne výkyvy, ktoré nemusia prichádzať vhodne, musíme im úplne rozumieť. V rámci toho osamostatnenia dieťaťa, to vlastne do sebou prináša, že začne tráviť viac času mimo rodiny, názorovo sa začne líšiť od rodinného názoru alebo názoru rodičov, niekedy možno akoby aj trošku, nechcem povedať, že natrúc, ale akoby skúša to osamostatnenie svojho názoru a nemusí byť so svojím názorom úplne v súlade. Bude tam hľadanie samého seba, čiže skúšanie štýlov oblečenia, spôsobu rozprávania, môže vyskúšať fajčenie, môže vyskúšať pitie. Pri ničom z toho nemusí zostať. Samozrejme, bolo by lepšie, keby až do takýchto vecí nešlo to dítko, ale proste deje sa to, že poskúšajú rôzne veci, hľadajú svoje miesto pod slnkom. Veľmi silne tam prichádza to, že on má jediný správny názor a má dobrú predstavu, čo chce a ako to chce dosiahnuť. A toto som už trošku spomínala, že to dieťa má určitú predstavu. My už na základe svojich skúseností a vedomostí môžeme vidieť, že ten jeho plán má zádrhele, ale nepresvedčíme ho o opaku, lebo ešte tými skúsenostiami neprešiel. To je ako keď sa rozprávate so štvoročným dieťaťom a ono vám porozpráva svoje úžasné plány, ako pôjde hľadať zlato. A všetko sa mu zdá logické a správne. A jeho nervová sústava a skúsenosti mu nedovolujú pochopiť to, že vy tam vidíte nejaké negatíva. Vidí iba to, že mu v tom bránite. A toto stále ešte zostáva aj pri tínedžerovi. Nemá tie skúsenosti. Ani tá nervová sústava nie je ešte tak zrelá, aby niektoré veci mohol pochopiť. Ale to už je potom na nás, ako s tou situáciou budeme narábať. Je lepšie s ním diskutovať, ako mu vyslovene niečo zakázať. Alebo možno spolu s ním premýšľať nad tým, ako by to teda šlo zrealizovať, naozaj zrealizovať to, čo on chce. Čo sa týka tých emocionálnych výkyvov, tam môžu byť tie výbuchy zlosti, zmeny nálad, to sme sa rozprávali už v prvom podcaste, ako vnímať tínedžera, že vlastne dieťa, tínedžer obzvlášť, má určitú predstavu o tom, ako chce na okolí pôsobiť, akým chce byť, kým chce byť. Sú tam, vznikajú tam zákonite nejaké drobné zádrhele, ktoré mu to kázia, niečo sa mu nepodarí. Tínedžeri sú dosť citliví na to, keď aj drobnosť, pre nás to môže byť drobnosť, že niečo nevyšlo, pre ňa to môže byť veľká vec. Tým pádom on je nespokojný sám so sebou, potom ešte príde odozva treba z rodiny, že niečo nerobil úplne správne a tá jeho silná energia, ktorú tínedžeri obvykle majú, tak jednoducho to všetko spôsobí, že veľmi rýchlo môže vybuchnúť. V ďalšom podcaste tínedžer introvert sa budeme viac zaoberať tým, že teda aké to je pri introvertoch, pretože to je taká špecifická skupina, kedy rodič si môže s úľavou povedať, že oj, fajn, ten náš je taký pokojný, my nič neriešime, žiadne problémy, ale to automaticky neznamená, že keď je akoby navonok pokoj, že v ňom neprebieha žiadna búrka alebo nejaké pubertálne výstrelky. A môže to byť dokonca pre neho ešte ťažšie zvládnutelné, ako keby to poukazoval na vonok. Ale to si teda povieme v ďalšom podcaste bližšie. Ako sa teda na toto všetko pripraviť? Porozprávam trošku z jednej terapie, na ktorej som bola účastná ako súčasť pomocného tímu. kde pani mala presne túto otázku a obavu, ako sa pripraviť na pubertu svojej céry. Mala veľkú obavu z tohto obdobia. Ako som pani počúvala, ako ona rozprávala, vyvstal mi pri nej obrázok, ako by boli s dcérou na bežeckej trati. Mala som dojem, že doteraz behali nejak v rámci štadiónu spolu, niekedy bola pani pred ňou, niekedy dcéra pobehla, ale v podstate bežali spolu, viedli veľa rozhovorov, bolo tam to priame vedenie, kde sa učili, ako narábať s rôznymi prekážkami, ako dvíhať nohy a podobne, keď to vezmeme tak akoby komplexne. Ale pani vníma, že teraz prichádza obdobie, kedy tá dcéra vybehne z toho bezpečia toho štadiónu, podobne ako keď maratónci vybehnú zo štadiónu a bežia tú svoju dlhú trať. A ani mamka presne nevie, čo ich stretne na trati, aj keď má svoje skúsenosti, ale to bola jej trať, mnohé sa zmenilo. A ani dcéra to netuší. Dcéra ide s tým nadšením, že teda nová životná rola. Mamka má viac skúseností a teda aj má viac obav. Ale chce zostať užitočnou mamkou pre svoju dcéru. To je taký ten jej cieľ, čo som spomínala. Pre ňu bolo dôležité, aby tam pre tú dcéru stále bola. A tak trénuje, ako vie. Našla si terapeuta, šla sa o tom porozprávať. Premýšľa si o tom, číta. Aby to ustála. Aj psychicky, aby teda nestratila, zozretila svoj cieľ a aby ustala aj tú energiu svojej mladej céry, aj tie prekážky, ktoré ich stretnú. V podcaste Ako zefektívniť rady pre tínedžera som spomínala, že rodič je takým sprievodcom nového človeka na zemi. A tu pri tomto behu von zo štadiónu sa maminka proste musí spoľahnúť na to, že čo mohla, to cére odovzdala pri behoch v rámci štadiónu, v rámci toho ešte bezpečia, kedy boli viac spolu. A teraz sa pozícia mamky pri behu trošku mení. Mamka sa pripravuje vyštartovať vtedy, keď teda aj dcéra sa rozhodne, že je čas. To závisí čisto od toho dieťaťa, ako je nastavené, ako je pripravené. A keď sa cíti pripravené, proste vybehne. Mamka to sleduje, vybehne spolu s ňou. Nebude už bežať pred ňou, ani vedľa nej. Je trošku v pozadí. Len sleduje, vidí, ako dcéra zvláda situácie, ako vbieha napríklad do hmly, alebo sa uhýba prekážkam nejakým kameňom a vidí aj, ako sa potkne a padá. A verte tomu, že tá dcéra ju tam vníma. Ona má priestor na ten svoj samostatný beh, čím jej stúpa aj sebavedomie, že veci vie zvládať, má tú dôveru tej maminy, ale vie, že ak sa otočí na tú mamku, tak tá je tam. Beží ten dobrodružný beh s ňou. A keď jej dá znamenie, tak tá mamka je pripravená jej pomôcť. Keď dobehnú ten pubertálny maratón, tak dcera už potom bude bežať naozaj sama. Mamka vie, že spolu prešli tréning na štadióne, vyskúšali spolu beh, také samostatnosti mimo štadión. Mamka už zostáva stáť na mieste a už zostáva len v dobrom kontakte s tou dcérou. Takto mi to príde, že akoby ten rodič získava ten odstup, ale stále tam je a je pripravený pomôcť. Taká rola toho sprievodcu. Takže nejaké také tipy, ako sa teda pripraviť. Jednak vy viete, čo vám funguje s vašim dieťaťom. Ono sa to môže zmeniť v tej puberte, že vám veci, ktoré vám fungovali, prestanú fungovať a je na mieste nájsť si nové. Ale každopádne, pokojne študujte, diskutujte, pokiaľ je to spôsob, ktorý vám sedí. Hrajte sa v mysli s predstavami, čo urobíte. Dôležité tu akorát je dať si pozor na to, aby vám to nevzalo priveľa prítomných okamihov. To, čo sa teraz deje, to, čo prežíva teraz vaše dieťa, s čím sa stretáva. Lebo už teraz, v tom období pred pubertou, vy stále pracujete na tom vzťahu, aby dieťa počas puberty vedelo, že vás tu má. Takže je dobre sa pripraviť, ale nezabúdať na to, že dieťa aj aktuálne tu je. Ak už nejaký plán máte, nebojte sa v ňom poľaviť. Môžete mať jasne dané pravidlá, ktoré napríklad viete, že fungovali u vás doma, keď vás vychovávali. Alebo naozaj môžete mať vy predstavu, teda ako to bude fungovať, na čo budete klásť dôraz a podobne. Pokiaľ ho už máte, nebojte sa v ňom poľaviť. Samozrejme s tým, že stále poskytujete tomu svojmu tínedžerovi to bezpečné prostredie s nejakými pravidlami a hranicami. Ale pokiaľ budete vidieť, že sa dostávate do veľkého konfliktu kvôli niečomu, je dobre pouvažovať, či tam nie je dobre trošku zľaviť v niečom. Nemusíte sa báť, že to automaticky znamená stratu vašej autority a že váš tínedžer zrazu zistí, že už môžem si všetko dovoliť a stačí, neviem, trošku zaplakať alebo niečo. Tak toto nefunguje. Ani to neznamená, že váš tínedžer sa automaticky nejak spustí a že sa z neho stane nejaký hulvát na ulici, čo dennodenne popíja, alebo neviem. Skôr mám ten predpoklad, že vaše už skoro dospelé dieťa to ocení, keď ho uznáte dostatočne veľkým aby vás zaujímalo, ako to on vidí a čo potrebuje vo svojom živote on. Vlastne to, čo som spomínala aj v prvom podcaste, ako vníma tínedžera. Budete sa ho pýtať a budete ho počúvať so záujmom o obsah. To, čo som už aj predtým spomínala, čo sa týka plánov, tak prvé a najzákladnejšie, na čo môžete vo svojich plánoch naraziť, je tínedžer. Je teda dobré naozaj s ním o tom hovoriť. On má pre vás najúžitočnejšie informácie, čo sa týka toho, ako sa s ním ďalej baviť, ako s ním riešiť situácie, čo sa jeho aj vás týkajú. S tým súvisí aj tretí bod, zostávajte otvorení všetkému. Naozaj je všetko možné, že sa stane. Je naozaj možné, ako som spomínala, že sa bude hlásiť k homosexuálom, že si vybere zamestnanie, ktoré vy nebudete chcieť. Je možné, že nikdy v živote nebude chcieť mať deti. Je to ťažké a ono nás to aj tak v konečnom dôsledku zaskočí, akokoľvek o tom budeme premýšľať. V rámci tohto zostávajte otvorení všetkému, je opäť dobré nejak si stanoviť ten cieľ. V neposlednej rade, súvisí to trošku s prvým bodom, ktorý som spomínala, že teda, aby ste nezabudli, že dieťa aj aktuálne tam niekde existuje, aby ste sa veľmi nezameriavali len na budúcnosť, užívajte si život so svojim potomkom. Spoznávajte ho v rôznych situáciách. Nechajte ich, nech on spoznáva vás v rôznych situáciách, aj tých nepodarených. Je už dosť veľký, takmer dospelý, aby aj vaše nedostatky vnímal inak a mohol sa z nich poučiť. Obdobie tínedžera je jedinečným obdobím, ktorým prechádza a vy ste tam s ním, viackrát sa opakovať nebude, tak aj s drobnými neplechami skúste si to užívať. Čo sa týka toho cieľa, čo je pre vás to podstatné v súvislosti s vašim potomkom? Za čím vy primárne idete, keď mu radíte alebo sa snažíte naviesť na nejakú cestu? Ja som už spomínala, že my s mužom, pre nás bolo dôležité to, aby on bol šťastný. Je možné, že pre niekoho je veľmi dôležité napríklad, aby jeho potomok sa hlavne dobre uplatnil v práci. Popri tom samozrejme môže byť viacero drobných cieľov, ale toto môže byť veľmi silným vodítkom pre niektorých. A bude sa to odrážať následne v ich reakciách na rôzne situácie. Napríklad budú klásť veľmi veľký dôraz na štúdium, na celkové také ako pracovné uplatnenie, takže budú veľmi dohliadať na celkové výsledky v škole, výber záujmov, krúžkov potomka, na výkon. Alebo niekto potrebuje, aby bol potomok veľmi dobre zaradený do spoločnosti, v zmysle išiel takouto osvedčenou, správnou cestou, aby nevybočoval. Mám predpoklad, že vo väčších mestách je možno tento trend trošku menší, alebo majú inak zameranú tú predstavu na súlad so spoločnosťou. Ale napríklad môže ísť o to, že budú rodičia viac dbať na štýl oblečenia, aby teda to dítko zapadlo, aby chodil napríklad aj často do kostola, aby sa vydala, aby mali deti do 30-ky, postavili dom, zasadili strom a tak podobne. Čiže žiadne lobzovanie po svete, alebo divoké oblečenie, párty, alebo dokonca niektorí rodičia nevidia význam v tom, aby dievča chodilo na športový krúžok, vidia tam iné potreby, čo ona potrebuje do života. Takže tomu automaticky tí ľudia, alebo teda rodičia, prispôsobujú svoje reakcie na rôzne situácie. V každom prípade tínedžer potrebuje a najpravdepodobnejšie asi aj spraví nejaké veci, čo by sme mohli nazvať chybou. Niekedy aj vedomé a niekedy sa do toho zapletie, ide robiť dobrú vec a skončí to absolútne katastrofálne. Niekedy ale vedomé sa pokúša vybočiť. Nemusí ísť o nič veľké. Našou úlohou je len tam pre neho byť, aby sme ho sprevádzali aj popri tých chybách a pomohli mu z toho vyťažiť niečo užitočné. Trošku viac o tejto téme hovoríme v podcaste Teenager Prúserár. Nejde mi o to, aby sme im všetko dovoľovali a nejak ustupovali. Ide o to nechávať im väčší priestor. Toto obdobie tej puberty to nie je len o tom, že teenager sa učí ako by dospelým, ale to obdobie je tam aj pre nás, aby my sme sa pomalinky naučili a prispôsobili svoj život tomu, že ten tínedžer pomalinky odíde z toho nášho života. Nejak mu začať dôverovať. Ako rozumiem tomu, že ten strach tam je, asi ani tá dôvera tam na začiatku nie je veľká. Asi by nebolo úplne správne, keď teda to skúsime, že teda mu povolíme trošku viac, dáme mu väčší priestor, on urobí teda nejakú tú chybu a my by sme to všetko stiahli späť. Lebo tie chyby sa tam proste diať budú. Takže, aby som to nejak zhrnula. Áno, je možné sa pripraviť aj na pubertu. a nezaručuje nám to presne taký výsledok, ako by sme očakávali, ale príprava minimálne na nás samých je vždy fajn. Už samotným premýšľaním o príprave sa pripravujete. A keď aj máte pocit, že idete do tej puberty bez prípravy, tak aj tak nejdete úplne nepripravení. A ak by ste sa predsa cítili absolútne nepripravení, nič strašne sa nedeje. Nastúpi improvizácia, veci sa nejako poriešia samé. Takže, ujasnite si teda cieľ, za čím tou svojou prípravou vlastne idete. Ako chcete, aby puberta vášho tínedžera dopadla? Akým chcete byť rodičom? A potom si už len užívajte život so svojím potomkom, túto podivuhodnú etapu, ako sa len dá. Možno aj viac tým jeho štýlom. Môžete byť prekvapení, čo ponúka. Ďakujem za pozornosť.
Ak máte otázky ohľadom dnešnej témy, neváhajte a napíšte nám ich na stránku www.dôverujme.si, kde nájdete viacero podcastov, článkov či videí ohľadom budovania vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. Na stránke máme záložku s názvom Poradenstvo, kde nájdete odborníkov z oblasti výchovy či vzdelávania, ktorým môžete svoje otázky položiť písomne alebo telefonicky. Kontakty nájdete na stránke dôverujme.si. Podcasty pre vás pripravila organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Tešíme sa na vás aj na budúce.